Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Kristu bħala bin Alla u bin il-bnieda mill-lum. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Paul Pace.
Il-lejla tajba lil kulħadd. Grazzi. Il-lejla għandna magħna l-Fader Paul Pace, kollega tiegħi, senior lecturer fil-Dipartiment tal-Morali fl-Università ta' Malta. U l-konoxxenza tiegħu tas-suġġett għandi l-ebda la dubju naħseb ta' fuq daqsi, il-profondità u l-chjarezza li bihom kapaċi jesprimi u jfisser il-kamp tal-teoloġija morali mhix wieħed faċli, speċjalment illum.
Meta ġejt biex nipprepara aktar mill-qrib, indunajt illi kont daqsxejn Azzardat li naċċetta xi jingħad fuq Kristu jiena mbagħad kemm għalija ħadd tkellem sa tej meta sirt naf li għandi biss inqas minn sija ħadd irruħ għaliex proprju mhux il-qasam tiegħi. Imma xorta ħadd gost ħafna nippreparaha għax ovvjament Kristu huwa ċ-ċentru aħna nsara u x'aħna Kristjani. Ma nistgħux inkunu xi nkunu, ma nistgħux ma nagħtux każ ħafna ta' Kristu ma nkunux nafu. Nafu l-Kristu, ma biex nkunu nafu l-Kristu, rridu nkunu nafu fuq ukoll, naturalment. U naħseb jiena ma jistgħux aħna ma jkollniex interess kbir bħala insara naturalment fuq Kristu. U li l-Ġdid Testament huwa mimli b'dawn il-kliem u d-deskrizzjonijiet u kif nifhmu lill-Kristu. U Ġesu stess fl-iktar punt forsi kruċjali f'turning point importanti tal-Vanġelu stess għallhom u nies min jgħidu li jiena. U intom min tgħidu li jiena, ġifieri dinha mhix xi domanda artifiċjali minnu Ġesu, imma hija domanda li rridu nsaqsuha u mhux insaqsu aħna biss, imma huwa Ġesu stess li jsaqsijilna għax minna jiddependi il-fidi tagħna, tiddependi l-mod kif ngħixu mbagħad. U San Pietru qallu inti il-Messija skont il-Vanġelu ta' San Mark, skont il-Vanġelu ta' San Matteo qallu inti l-Messija li bent Alla l-ħaj. U Ġesu qallu mbierek inti għax mhux id-demm u l-laħam imma missier li huwa fis-smewwid. Il-fidi ġifieri li hija rigal. Imma fl-istess ħin għalkemm hija rigal, dan ir-rigal aħna nsibuh li Alla taħ lil ħafna nies u li bis-saħħa tal-fidi nkitbet ukoll inkiteb il-Ġdid Testament u saret ħafna riflessjoni u ħafna teoloġija matul is-sekli. Waħan ippruvaw nirriflettu ftit fuq hekk aħna. Fil-Vanġelu, fil-Ġdid Testament insibu li huwa l-mulej, il-mulej tagħna, l-mulej tal-istorja tagħna. Insibu li kollox sar bih u mingħajru ma sar xejn. U li qatt jerġa' jiġi. Aħna msejħin biex inkunu dixxipli tiegħu. U Ġesu qabel ma miet qal din hija l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla wieħed u li Ġesu Kristu li intibat. Ġifieri mhux qed nagħmlu affarijiet jew il-ħajja tagħna ta' nsara jekk ma tkunx verament marbuta u mhux biss marbuta imma ma jkollix il-Ġesu Kristu fiċ-ċentru tagħha, diffiċli ħafna naħseb jiena li ngħidu li tkun verament nisranija għaliex Ġesu stess insista biex ngħidlek kemm hija importanti li nkunu nafu lilu u li nkunu nafu fuqu. U forsi il-laqgħa tal-lum tgħinha wkoll nirriflettu kemm dan verament iseħħ fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna personali u fil-ħajja tagħna bħala knisja kif qed naraw forsi ftit iktar il-qudiem. Naħseb punt mill-iktar importanti illi forsi f'dan is-seklu ħareġ ħafna fis-seklu somma fis-seklu li għadda ġifieri fl-aħħar mit sena biex ngħidlek jew ftit inqas hija r-rabta li hemm bejn dak li ġara qabel il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu u dak li ġara wara l-qawmin mill-mewt ta' Ġesu. Bejn kif kienu jgħidu għadhom jgħidu bejn Ġesu tal-istorja, Ġesu meta l-Anġlu deri San Giuseppe qallu issa din ħajkollha tifel u semmi Ġesu għax Alla magħna, dak kien l-isem tiegħu Ġesu. Il-Kristu ġiet wara Kristu kif nafu tfisser Messija ġiet qisu l-isem. Mhux eżattament il-kunjom ma San Pawl iktar naħseb jiena li bdejja Ġesu il-Kristu l-ewwel bdejja Ġesu il-Messija billi kien qed jikteb bil-Grieg għall-Griegi u għal ħafna nies li kellhom influenza griga beda jajġesu il-Kristu. U barra bil-mod il-mod beda jajġesu Kristu. Tant beda identifika il-ġesu illi kien ġifiri kien twilet, eċ mal-apostli, il-prit kamel, mirakli, ecc. Dak li kun jafu l-apostli personalment fil-ġisem. Umbat, dan ġesu mit, bat l-apostli bdew jajdu dana għam il-mewt, xaħna tajna miaw. U billi għam il-mewt, aħna issa nafu mela illi huwa il-Kristu, il-Messija. U li biex najdu hekk, malajr ħafna dan it-twemmin, u li kull meta San Pietru jekk naqra r-Atti tal-Apostli, kull meta Marji Pritka, u anke San Pawl imma l-iktar ċara naħseb meta San Pietru Marji Pritka, kien dejjem isemmi li Ġesu għam il-mewt. U li dak kienet laqwa prova li dak li dan hu l-mulej. Diġà fit-tieni kapitlu tal-Atti tal-Apostli dakinhar tal-Pentekosti. Għal dan huwa Kristu l-mulej. Ġifieri l-mulej hija l-kelma illi l-Ġdid Testament jew sorry illi l-lut it-tradizzjoni griga tal-Bibbja tal-Antik Testament kienet tapplika għal Alla ma kinux jgħidu l-lut kif nafu l-kelma Alla meta qalbu għal Grieg. Dew jgħidu l-mulej. U San Pietru mill-ewwel qal li dan huwa l-mulej. Allora x'ġara? Hemm rabta jew m'hemmx? Ovvjament li hemm rabta. U fil-Vanġelu nsibu ħafna enfasi li Ġesu. Il-Vanġeli u anke Ġesu stess wara li għamel mewt kien jinsisti ħafna li hu kien l-istess wieħed. Per eżempju jgħidlek kurjom il-pjagi. Il-Tumas għallu eħe inti mi daħħal subajk fil-pjagi kif tibżax. Missuni għallu jekk tridu mela l-fata sajikor kieku, eċetera. Kien ħafna Ġesu kien jew inkella li l-apostli wara arfuh meta kien qed wara s-sajda mirakoluża taka San Ġwan għallu dak il-mulej għallu u eċetra, ġifiri ħafna insistenza. Amma ġara, per eżempju, jekk aħna m'hemmx dubju li Ġesu għex, twilet u għex u bata u miet u għamel mirakli u pritka, u wkoll kien isaqsi għamma n-nies min jgħidu li jiena, min jgħidu lu hekk u min jgħid hekk u min jgħid hekk. Issa, 50 snin wara, ġifiri jekk nieħdu per eżempju litra l-Efesini jew litra l-Kolossin ta' San Pawl, ġifiri li dina seta tinkitbet per eżempju fis-sena 60, ġifiri ftit snin, 30 sena wara li mid-Ġesu, inqas wara xi 30 sena. Ġifiri mhux ħafna żmien, mhux mijiet ta' snin qed ngħidu. San Pawl jikteb b'mod verament profond fuq Ġesu, ġifiri l-fidi tal-Knisja ta' dan il-grupp żgħir ta' nies. Uħud minnhom jafu lil-Ġesu, l-biċċa kbira ma kinux jafuh, imma żviluppat ħafna. Illi meta naqrawhom dawn ngħidu l-aħwa xi profondità u forsi ninsew illi dan ġara daqshekk malaj. Niżiħħar dejjem, sorry, Pawlu Apostlu ta' Kristu Ġesu bir-rieda ta' Alla u Timoti ħuna. Lill-qaddisin u ħutna ta' Kolossi li jemnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom muslim minn Alla missierna. Diġà Kristu, darba jgħid Kristu Ġesu u fit-tieni versi jgħid Kristu biss, diġà ġifieri jgħid iktar enfasi fuq. Niżiħħar dejjem lill-Alla l-missier. Ta' sidna Ġesu Kristu nitolbu għalikom għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu. U bl-imħabba tagħkom għall-qaddisin kollha minħabba fit-tama li hemm tistennikom fis-smewwiet, ecc. Issa, għalhekk aħna wkoll mintu smajna bikom ma jdejniex nitolbu għalikom. Mbagħad jgħid toġbuh ħalli tkunu tistgħu tgħixu sewwa kif jixtaq lill-mulej u toġbuh f'kollox bil-frott ta' kull opra tajba u tar tikbru l-arfin ta' Alla. Ifirħu u roddu ħar lill-missier li għamilkom dinji li tissieħbu fil-wir tal-qaddisin fil-saltna tad-dawl. Huwa ħallis nagħmel ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub ukoll. Ibnu l-Maħbub li ġa qed jgħid San Pawl wara ftit snin. Li bih għandna l-fidwa il-maħfra tad-nubit, qed jgħid affarijiet kbar. Fili bih għandna l-fidwa il-maħfra tad-nubit. U x'bija ta' Alla li ma jidhirx il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx. Troni u ħakmit, prinċipati u setat. Kollox bih huwa għalik maħluq u li ju qabel kollox u kollox qiegħed iżomm u kollox fih qiegħed iżomm u r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li kien il-bidu il-kbir li qam l-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tamar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbek kollox miegħu. Bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib ġie pislim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Hekk San Pawl qed jgħid jiġifieri dan Ġesu li bih ġiet il-maħfra tad-nubiet, li bih sar kollox, illi bih inħalaq kollox, kollox qed iżomm fih, u li dan ġab reġa' Alla Bi ħoġbu jerġaj ħabbeb kollox miegħu, biddem tiegħu, imxerret fuq is-salib. U ġib is-slim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Ġifieri l-fidi tal-Knisja żviluppat b'mod malajr ħafna biex ngħidu hekk, ġifieri l-apostli Ġesu mill-Vanġelu ma kienx ikellimhom fuq dawn l-affarijiet, kien ikellimhom u għal affarijiet kbar Ġesu fuq innifsu. Pereżempju qal li hu għandu seta' kbira. Speċjalment meta qalulu inti bliema seta' taħfer id-nubit. Qalilhom għax ridu jgħidu mhux għal u qalu mhux għal biss jista' jaħfer id-nubit. U Ġesu qalilhom mela ħanu rikom li għandi seta' naħfer id-nubit. U mhu jimxi qalu li dak ir-raġel. Għal ħafna affarijiet Ġesu, pereżempju meta tkellem fuq l-Ewkaristija, pereżempju, illi min jikol ġismi jġrob demmi jkollu l-ħajja ta' dejjem u jiena qajmu mill-jumit fl-aħħar jum. Jew qalilhom meta qalulu inti l-Messija ma rridhomx jitkellmu, ma qalhomx le, imma qalhom toqgħodu tgħidu lil-ħadd din għalhom huwa għax ma rridx illi n-nies jieħdu idea żbaljata tal-Messija, imma meta kien quddiem il-qassis il-kbir, ġifieri meta ma kienx hemm ċans li n-nies jitfixklu u jagħmluh ir-re tagħhom għax kien qiegħed arrestat kważi biex jikkundannaw ħall-mewt. Allu fis-sema l-ħaj, għajdilna int minit. Allu inti li bent Alla, allu iva jina u inti qed tgħidu. Ġifieri Ġesu anke qab waqt il-ħajja tiegħu, l-apostli semgħuhom dawn l-affarijiet kbar fuqu li hu stess kien jgħid, rawhom il-mirakli kbar li kien jagħmel. Raw semgħu jgħidilhom pereżempju jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Affarijiet li l-lut kienu jgħiduhom fuq il-liġi tagħhom. Il-liġi li twassalhom it-triq, il-verità, qiegħda fil-liġi u l-ħajja. Min jimxi warajja ma jimxix fidla ma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ħafna claims li kien jagħmel Ġesu kbar fuq innifsu. Smajtu x'intqal, imma jien ngħidilkom iktar minn hekk. Jien ngħidilkom jew qabel ma kien Abraham jien hu il-frażi illi l-lut kienu jafu l-dik għala għalla meta ma seqallu int minint. Għallu jina u. Jow meta fil-Vanġelu ta' San Ġwan, għallu minnet fitxu, għallu Ġesu jina u għaw mal-art. Et jgħamil claims kbar fuq n-nifs. Umma kol kien jgħajt, illi u kien messija differenti, speċjali. Kien jgħajt, illi u kien messija li ħajbati. Meta ix-xita nħadu fuq it-tempju, għallu għabes minnaw, għallu jiġu l-anġli salvawk, għallu marri, mhux interessat f'dak it-tip ta' messija jiena li nkun nagħmel suċċess kbir popolari u kulħadd jiġi jismani jew jiġi le. Anzi, għalhekk ma rridhomx lin-nies jgħidu li hu l-Messija li meta kien ifejjaq xi ħadd kien jgħidlu taqgħod tajt il-ħadd biex in-nies ma jitfixklux. Imma kien jgħidulhom anzi meta nkun fuq is-salib intom tifhmu minn jiena. U dik kienet diffiċli. Eżatt wara illi San Pietru għallu inti l-Messija, Ġesu għallu eżatt mill-ewwel skont il-Vanġelu ta' San Mark, illi hu kien se Ġerusalemm u ħajbati u ħajqtluh wara tliet jiem jerġa' jqum. U San Pietru maru għallu ma tarax inti tajt. Ma jkun qatt. Il-Messija tmur ħajqtlu, għallu dwijat minni ja xitan. Kelma jibsa ħafna u veru għala li dak li dak iż-żmien meta kiteb il-Vanġelu probabbli kien diġà martri. Kien il-kap tal-Knisja l-ewwel kap kien diġà martri, imma tant kienet importanti din għall-Knisja. Illi l-Evangelista niżżira dik li San Pietru Ġesu għallu xitan, meta għallu tbati xejn. Għal Ġesu rrid ikun il-Messija li bati. Imma li jerġa' jqum. U jgħid ħafna drabi l-Vanġelu li huma ma fehmux x'inhu jgħid, darba wara trasfigurazzjoni għallhom din tajdu xejn fuqha qabel il-qaw minn miljum mit. U da qalu x'ikun dal-qaw minn miljum mit, ma fehmux x'inhu. U anke d-dixxibli ta' Emmaus qalu aħna nafu li qalli sa jqum, issa ddew tliet ijiem u ma ġara xejn. Jiġifieri kienu jafu ma kinux jafu, kienu semgħu għadim ma kinux jifhmu, għax ovvjament qatt ma kien hemm xi ħadd li qam il-mewt. U ma sidawx jifhmu dawn kif kienet din il-ħaġa. Imma żgur li din l-esperjenza tal-qaw minn mill-mewt lil Ġesu lill-Knisja tagħta dawl ġdid ħafna u naturalment bl-inżul tal-Ispirtu Santu li kien effett ukoll tal-qaw minn mill-mewt ta' Ġesu. Jiġifieri din ir-rabta hemm ħafna studji naturalment fuq hekk, ir-rabta bejn Ġesu li nsibu, Ġesu ta' qabel il-mewt tiegħu, ġifieri Ġesu tal-istorja li kien jgħix, u Ġesu issa li wara l-qaw minn mill-mewt daħal f'dimensjoni oħra għadu ħaj, ma reġax miet Ġesu, u mhux se jerġa' jmut għadu ħaj magħna u jibqa' l dejjem imma b'mod ta' preżenza differenti. Huwa ġi Alla U liħ jgħid San Pawlu xu taħ isem li fuq kull isem. Li l-isem ta' Ġesu kull irkoppa tmil fis-sema fl-art u fl-art. U iktar jiswar fin, naturalment taħt l-influenza tal-Ispirtu Santu, u li mbagħad insibuha miktuba fil-Vanġelu u fil-Testament, fil-Ittri ta' San Pawl speċjalment u fl-Apokalissi, fuq xi ċifieri li Ġesu bil-mod il-mod minn kien dan dal-persuna speċjali f'ħajtu u iktar speċjali wara mewtu. Illi kif nerġa' ngħid, San Pawl nistgħu nsemmu ħafna eżempji oħrajn ta' kif jitkellem fuq Kristu, jattribwilu affarijiet kbar ħafna. Anke l-Vanġelu ta' San Ġwan mbagħad li kiteb iktar tard, jgħid li dak kien il-kelma ġifieri kien antalla, kien ma' Alla, u mbagħad il-kelma talla saret laħan, saret u għax fostna u kien id-dawl li ma ġiet aċċettat, eċċetra. Jiġifieri, meta nitkellmu fuq Kristu, qed nitkellmu fuq Alla. U Alla aħna nitkellmu fuq b'mod limitat, ma nistgħu qatt ngħidu kollox fuq Alla, ma nistgħu qatt ikun hemm xi ħadd jikteb ktieb wieħed fuq Alla u jgħid taħt kollox jiena laqgħa xejn. Għax Alla huwa misteru kbir illi aħna qatt ma nistgħu naħkmu ħal kollox bħal dik. Storja u sidak li ftit l-erba' omja li kienu imdawri l-majljum fat ma kienux qed jarawhom minn qali għax missieru għal dinja hija se ġiġra kbira u minn missi mnieħru għal ħafna affarijiet oħrajn differenti ġifieri li anke aħseb wara fuq Alla li aħna tant aħna żgħar moħħna żgħir, imma li meta lil Ġesu ftit qabel miet kien qed jitkellem għall-apostli u qalulu inti dejjem tgħidilna l-missier il-missier. Urida l-missier ikun biżejjed għalina. U għallu jivaj li dażmin kollu makom u matkom ma fimtu xejn, għallu min jara li jara li l-missir. Daw il-claims gbar ta' Ġesu fuq un-nifsu, imma illi juruna li aħna qatt ma nistgħu ngħidu kollox fuq Ġesu. Matul is-sekli, speċjalment fil-bidu tal-Knisja, u l-Knisja damet ukoll ġifieri biex spjegat u esprimiet il-fidi tagħha, aħna neħduha kważi for granted li ngħidu Ġesu huwa bniedem u Alla. Żewġ naturi f'persuna waħda divina. Dik għall-Knisja damet dak kien fis-sena 451. 450 sena biex waslet għal dan. Minn dan li hawn fil-Bibbja sakemm waslet il-Knisja biex toħroġ definizzjoni ċara. U b'diskussjonijiet kbar u diskussjonijiet b'ħafna enerġija ġifieri kif biġliet in-nies kienu jiġġieldu ġifieri kif l-Arjani kont li Arju kien jgħid li Ġesu ma kienx proprjament li ventalla, kien bil-mod il-mod matul is-sekli din il-fidi ġiet formulata. Imma ħadet ħafna żmien għaliex diffiċli. U ma naħsbux allura laqqas mill-banda l-oħra illi dawk id-definizzjonijiet jishom spiċċaw waqfu mhux id-diskussjoni Ġesu kien x'min Alla jew le, imma min kien Ġesu naħseb jiena. Kif damu biex ġew formulati u kif ma nistgħux ngħidu li dawk jishom kif tajt, exhausti il-misteru ta' Alla, Alla ħares ngħidu li xi formulazzjoni tal-bniedem tista' tajt eżatt mill-bidu u m'hemm xi iktar xi tajt, għax li qalu il-Konċilju ta' Kalċedonja fis-sena 451, u allura id-diskussjoni naħseb ħatibqa' sejra għal dejjem naħseb anke fl-eternità naħseb jien nibqgħu nifhmu xi ftit dejjem iżjed Alla, Alla minnu u dan Ġesu Kristu minnu. U kien hemm ħafna żmien illi konna l-starting point tagħna kien ikun ta' fil-Knisja ġifieri fit-teoloġija kien ikun id-definizzjonijiet tal-Konċilji fuq dak li kien Ġesu Kristu. Illi Ġesu Kristu kien kellu żewġ naturi, kien bniedem sħiħ u kien Alla fl-istess ħin. Kien hemm ekku, kien hemm u baqa' naħseb jiena u jibqa'. Min jiddubita li Ġesu kien verament bniedem sħiħ, kien hemm min kien jgħid li Ġesu kien qisu fatat. Fis-sens illi mhux veru bata, mhux veru miet, mela Alla jista' jħallih il-Ġesu jmut u jbati. Allora kien mhux veru bata ħej qisu raw fatat. U għalhekk fil-Vanġeli diġà kienet kmieni ħafna. Għalhekk dak li semmejna jgħidulhom isma' daħħal inti subajk fil-pjagi. Mi ejjew mela l-fatat sa jiekol jew ħasbu daraw fantażma darba meta rawh mixi fuq l-ilma, eċetera. Jew li Ġesu mhux veru kien li bent Alla mhux kien persuna tat-Trinità, jew li Ġesu ma kienx veru laqgħa min kien jgħid li ma kienx veru bniedem, min kien jgħid li mhux veru Alla. U bil-mod il-mod wasalna għal din id-definizzjoni li Ġesu kien bniedem sħiħ, li Ġesu kien Alla u persuna waħda ma fil-persuna ta' Ġesu Kristu, li hija persuna divina. Issa fi żminna qisu iktar enfasi għal ħafna żmien. Fuq dak li kien Ġesu, x'kien Ġesu? Ġesu kien li ben tal-Alla magħmul bniedem. Qisu fuq l-essenza tiegħu, fuq min kien. Naħseb fi żminijietna hawn iktar interess fuq dak li jagħmel Ġesu. X'i tfisser? Li Ġesu huwa l-feddej, li Ġesu huwa s-salvatur. X'i tfisser l-inkarnazzjoni, konna kważi, forsi, jina nerġa' ngħid m'iniex l-espert, jiġifieri forsi qed ngħid ċerti affarijiet nesaġerhom li jew ma ngħidhomx eżatt kif inhuma. Imma naħseb jiena l-ħafna żmien il-valur tal-inkarnazzjoni ma tantx konna nagħtu każu. Li alla sar bniedem, dik ma tfisser xejn għalina. Meta Ġesu għallu min jara li jara l-missir, għad uqt tajli minu l-missir. Xie biex nafu minu għalla, għan ħarsu li Ġesu. Kif raħu l-apostli, anke għabel il-għaw min mil-mewt. Eddin naħseb effett ta' kem f'dan l-axar mit-sena sirna nafu aktar il-Bibja u aħna aktar familjari magħha. Iktar lesti nippruvaw nifhmu x'i tfisser, x'dak li kien jagħmel x'kienet il-missjoni ta' Ġesu, x'ġi jagħmel Ġesu fid-dinja. Jiġifieri dak kollu li qrajna f'din is-silta ta' San Pawl. Illi Ġesu ħabbeb id-dinja ma' Alla, ħabbeb id-nedmin flimkien, ġab il-maffra ta' d-nubiet, ħajkun issa dak illi Alla ħalaq kollox permezz tiegħu, u issa ħjerġa' jġedded kollox. Kollox jgħid fit-tra l-Efesin jgħid dak li hu fis-sema u dak li hu fl-art. Dak kollu li ħalaq Alla. Fl-aħħar ta' żminijiet, meta jerġa' jiġi Ġesu, jerġa' Alla jġedded kollox f'Ġesu. Jiġifieri daw l-affarijiet li nsibu fil-Bibja. Hawn iktar interess żgur fuq dak li kien dak li kienet il-missjoni tiegħu. Naturalment m'hemmx waħda mingħajr l-oħra. Ġesu kellu din il-missjoni għaliex kienu bidjenti salmew tant isalmew tas-salib. U għandu din is-seta kbira għaliex huwa kien Alla u kien bniedem fl-istess ħin. U kif nerġa' ngħid, l-apostli emnu li Ġesu kien li ben tal-Alla, li Ġesu kien il-Messija, minn dawk li rawh jagħmel. Veru li Ġesu kien jgħidilhom imma ħafna xorti huma nsibu ħafna drabi li huma ma kinux qed jifhmu. U Ġesu naħseb iktar tkellem iktar minn dak minn mod kif kien jiġi pruħu. Mil-mirakli li kien jagħmel, bis-seta li kien jitkellem fuqha kif jgħid il-Vanġelu jekk kien jitkellem bis-seta mhux bħal. Dan tagħlim ġdid kienu jgħidu n-nies dan minnu għax dan qed jagħtina tagħlim li qatt ma smajnih jew li qed jitkellem bis-seta mhux bħal ma jitkellmu l-iskrivi. Imbagħad minn hemm baqgħu jaslu u waslu biex fehmu fil-fidi min kien Ġesu. Jiġifieri laqas irridu ngħidu isma' m'hemmx ħa nagħtu każ biss ta' dak li kien qed jagħmel Ġesu u ma nagħtux każ ta' dak li kien Ġesu. Ukoll fi żminna ukoll hemm ħafna interess naħseb jiena fuq il bħal fuq żmien naħseb jiena dejjem kien hemm jinna fil-filosofi u l-poeti u l-artisti li jħarsu lej Ġesu b'modi differenti. U anke hemmhekk u fi żminna naħseb hawn ħafna wkoll interess anke forsi minn reliġjonijiet oħrajn illi jaċċettaw lil Ġesu bħala bniedem, jaċċettaw lil Ġesu bħala bniedem speċjali ħafna li għal affarijiet illi jibqgħu ta' sfida kbira għal bniedem biex ngħixu flimkien, illi waslu għal biex fejna fina l-kulturi li huma influenzati mill-Kristjaneżmu minn dan il-kliem ta' Ġesu u minn din il-ħajja tiegħu, ikollhom valuri ta' umanità kbira, ta' rispett lej il-persuna, ta' awtentiċità, ta' onestà kbira, ta' rispett lejn il-ħolqien, eċetera. Imma forsi jsibuha diffiċli li jagħmlu dan il-pass li jgħidu li Ġesu kien Alla wkoll. Imma naħseb jiena ma nistgħux naqraw il-Vanġelu kollu mingħajr ma nħallu affarijiet barra kbar minnu, mingħajr ma nindunaw li Ġesu fuq nifsu għamel għal affarijiet kbar. Kif diġà għadna, ġifieri il-claims li għamel Ġesu fuq nifsu, min jismalilkom jismalili, min jismalili jismalil dak li batni, pereżempju, kien jitkellem fuq il-missier, jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Min jara li jara l-missier. Kien jagħmel claims kbar, jiena ħadatikom l-ispirtu issa. Allura, kif nistgħu ngħidu li Ġesù kien awtentiku meta qal inħobbu l-xulxin, qafru l-xulxin, għatu kas tal-fqar? Dak kien speċjali ħafna. Imma mbagħad ma nagħtux kas jew ngħidu isma' m'hekk ma kienx jaf x'inhu jgħid, jew kien distratt jew ma kienet jesaġera. Imma xorta waħda naħseb jiena hija ħaġa pożittiva li anke min. Ma jaċċettax li Ġesù huwa Alla, imma xorta waħda jaraf Ġesù xi ħadd li huwa verament bniedem kbir ta' integrità straordinarja, ta' messaġġ uniku illi jibqa' ta' valur għalkemm għaddew aktar minn 2000 sena minn dan meta intqal dan il-messaġġ. Fi żminna wkoll minħabba illi minħabba li l-komunikazzjoni saret aktar faċli, minħabba l-esperjenza ta' aktar taħlit fid-dinja, ġifieri ta' nies minn kulturi differenti jivvjaġġaw, jintaqgħu ħafna laqgħat, għaw iktar pluralizmu fuq kull livell, anke fil-livell ta' teoloġija u anke fuq il-livell, skusi, anke fuq il-livell ta' pluralizmu kulturali u pluralizmu reliġjuż. U aktar aċċettat li aħna nisimgħu l-oħrajn anke dawk li għandhom idea differenti minna u li tkun Kattoliku ma jfissirx li taħseb eżatt bħal ma jaħsibha kull Kattoliku ieħor fid-dinja, jisu forsi għal Miss Konċilju ta' Trentu, law kien hemm wisdin isek tkun Kattoliku li temm ovvjament li nemmu l-istess ħaġa aħna ma li tispjega jew tfisser dak li temm inti eżatt bl-istess mod bħal ma jagħmluh l-oħrajn. Naħseb il-Konċilju Vatikan it-tieni barra li stess kien esperjenza ta' kemm il-Knisja hija waħda imma fl-istess ħin varjata l-ewwel darba forsi mhix forsi, l-ewwel darba li kienet laqata l-isfid veru mid-dinja kollha. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien hemm isfid verament mid-dinja kollha l-aħħar konċilju ta' qablu, Konċilju Vatikan l-ewwel, maġġoranza tal-isfijiet kienu naturalment Ewropej b'xi ftit isfijiet Amerikani li ħafna minnhom kienu Ewropew, Ewropew huma stess. U xi ftit isfijiet forsi mill-Afrika ta' fuq u mill-Indja u hekk imma pjuttost kien Konċilju Ewropew tan-nies Ewropej. Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien verament konċilju ekumeniku universali anke fil-fatt għax in-nies li ħadu sehem fih kienu mid-dinja kollha. U iktar komunikazzjoni, iktar dialogu, fetaħ din l-idea ta' dialogu. Li Papa Pio Paolo VI qal li t-triq tal-Knisja hija dialogu, u allura iktar nagħtu każ kif nistgħu aħna nwasslu il-messaġġ tal-Vanġelu f'kulturi differenti. M'għadniex il-liturġija niċċelebrawha kollha bil-Latin, u għax konna ngħidu isma' din hija lingwa li hija turi kemm il-Knisja hija universali. Issa qed ngħidu il-Knisja tista' tkun universali. Billi li l-nis differenti tkellimu b-modi differenti. Billi tispiega b-modi li jider iktar il-valur tal-messaġġ tagħha meta jiġi spiegat e jiġi prezentat f-kulturi differenti. U naturalment dan jod b-mod ewlini żgur meta nitkellmu fuq Kristu li huwa ċ-ċentru tal-fidi tagħna. U din l-idea ta' hija kelma ma tantx toġobni kera jiena nsiba ħafna inkulturazzjoni. Ġifiri, l-inkarnazzjoni, l-event Alla sar bniedem. Il-kelma talla saret laħa, missa il-kelma talla ħad tiġi espressa f'kulturi differenti. Kif ħa nitkellmu fuq Alla, mod li jifhmuna n-nies mhux biss, ġifiri l-kun inkulturazzjoni ma tfissirx biss li jekk immorru l-Afrika l-qoddu jisa tkun bil-lingwa temmek undu qod nabar fl-oklorgni, dika tajba, ma mhux biżejjed żgur. Kif ħa nitkellmu fuq Alla ma' nies ta' kultura afrikana, per eżempju, li għandhom idea ta' familja differenti minn tagħna, li għandhom idea tal-missier differenti minn li għandna. Ġesù għex, twielet għex u miet u l-apostli kienu minn kultura partikolari ta' dak iż-żmien, dik il-lingwa kienu jitkellmu u kienu jitkellmu f'dak iż-żmien u f'dak il-post. San Paul li diġà resaq lej kultura oħra kiteb mod totalment differenti. Xorta fuq l-istess fidi kienu qed jitkellmu, imma jekk inqablu l-Vanġelu ta' San Mark ma' littra ta' San Pawl ir-Rumani ngħidu x'differenza jew mal-Apokalissi. U l-istess, nippruvaw aħna illi nesprimu daw il-misteri kbar jibqgħu misteri meta konna tfal żgħar. Fil-katekizmu konna ngħidu li huma l-misteri jew l-għennien tal-fidi nisranija. Alla wieħed fit-tliet persuni u lil ibed Alla sar bniedem. U dak jibqgħu misteri, jiġifieri ma nistgħux ngħidu sma dan biss, bekk biss tista' titkellem fuq l-inkarnazzjoni inti b'dan mod biss illi żviluppajnieh fil-kultura tal-punent. Issa dan għadha mill-fej sena. Jiġifieri ma nistennewx illi faxar snin aħna ħansibu xi ħaġa li tkun daqshekk kompleta u tajba. Imma naħseb jiena illi qed isiru sforzi serji biex nitkellmu fuq Kristu b'modi li nftehmu f'kulturi differenti. Allura jekk qed insemmu l-kultura Afrikana fejn diġà is-Sinodu tal-Afrika qal ħa nitkellmu fuq il-Knisja bħala familja. Għax il-familja l-Afrikani hija importanti ħafna. Mela ħansibu mod ħa nitkellmu fuq il-Knisja. Li huwa importanti. Forsi għalina aħna fil-Konċilju għadna l-poplu tagħna. Li forsi l-idea tagħhom ta' poplu mhix daqshekk. L-identità tal-pajjiżi mhix daqshekk qawwija aktar qawwija li hom forsi l-familja. Jew eċċetera. Allura insibu min jikteb fuq Kristu fil-kulturi Afrikani, Kristu bħala ħuna l-kbir. Mhux il-missier ma ħuna l-kbir illi ħafna lingwi kollhom isem speċjali għal għal-ħuhom il-kbir, għax ikollu rowl importanti fil-familja wkoll. Allura Ġesu ħuna l-kbir, kif ma ħafna fit-tfal fil-katekizmu għedu Ġesu l-ħabib tagħna. Ħuna l-kbir. Naturalment, importanti ħafna, ovvjament, il kif fl-Amerika Latina tkellmu fuq Ġesu fit-teoloġija tal-liberazzjoni. Minnu x'jiġifieri s-salvazzjoni. Hija teoloġija f'kontinent illi huwa nisrani ħafna, ma fl-istess ħin hemm oppressjoni kbira. Allura kif ħa nippruvaw daw iż-żewġ affarijiet naqduhom flimkien, x'jiġifieri illi temmen f'Ġesu Kristu f'dan il-kuntest, fil-kuntest ta' teoloġija li qed tipprova tifhem x'messaġġ għandha il-kelma tagħha f'sitwazzjoni ta' oppressjoni, ta' liberazzjoni. Allura Ġesu illi huwa Alla preżenti f'dawk li qegħdin ibatu. Ġesu illi huwa l-eżempju ta' dak illi l-eżempju dak li liberana, dak illi ħajtina l-ħelsien veru, mhux biss ħelsien. Huwa meta kien fid-dinja fejja hawn il-morda ta' jieklu li minn kien bil-ġuħ, meta qalulu inti ma dak li għandu jiġi nistennew xi ħadd ieħor. Ma qalhomx l-ajva jew li qalhom araw. L-hom jaraw, il-sopop jimxu, it-toroġ jisima u ċqol il-fqar tiġi mħabbra s-saltna tagħha. U veru Ġesu, liberana, liberana kif għadna kif rajna, liberana mid-dnub, liberana mill-jasar tal-egoizmu tagħna. Allura, dak il-punt jiġi enfasizzat iktar fit-teoloġija tal-liberazzjoni. Fl-Asja forsi fejhem dan il-rispett kbir li min jgħallem il-guru, Ġesu l-bniedem għaref li m'għallem speċjali ħafna ma li. Dak il-bniedem li għaf jitlob jallimna nitolbu, jallimna nitlu f'kuntatt ma' Alla, jagħtina l-erf tal-ħajja, eċċetera. Aspett ieħor ukoll li ġi rikonoxxut mill-Vatikan it-tieni meta tkellem fuq liturġija hija reliġjożità popolari. Ġifieri mhux ta' nies bħalna li niġu għaw u noqogħdu nirriflettu naraw il-kolba, imma kif l-Ispirtu tal-Alla fil-Knisja jgħad preżenti wkoll f'daw in-nies ordinarji l-maġġoranza tan-nies illi ċċelebraw il-fidi tagħhom. U dak juri ħafna fuq x'fidi hemm, il-mod kif niċċelebraw minn dejjem kienu jgħidux l-eks orandi, l-eks kredendi, ġifieri dak il-mod kif nitolbu, l-mod kif niċċelebraw, il-mod kif niċċelebraw il-misteri tal-fidi tagħna juri ħafna fuq dak li nemmnu aħna u fejn qiegħda iċ-ċentru tat-twemmin tagħna u jekk aħna nħarsu xi ftit lej pajjiżna pereżempju, ovvja li għandna ħafna reliġjożità popolari marbuta mal-persuna ta' Ġesù. Dal-waqt issa nibdew nagħmlu preżepji u jkun il-ġimgħa l-kbira u xilja okkażjoni kbira ħafna hekk din l-attenzjoni kbira fuq id-tbatija ta' Ġesù u ta' Ommu Marija ma wkoll ta' Ġesù. Il-ħasil ta' saqajn, il-visti tal-ħames nies jew tas-seba' knejjes li huma mumenti qawwin ħafna fil-mod kif aħna l-Maltin nejxu il-fidi tagħna hija xi ħaġa li toltok ħafna u b'ċerta devozzjoni qawwija. Hekk din l-enfasi din il-ħarsa mill-qrib lejn il-passjoni ta' Kristu mhux vara waħda ma ħafna vari. U nippruvaw illi nippruvaw kemm jista' jkun tkun preżentazzjoni iktar u iktar komplessa u sofistikata. Xi kultant fil-periklu naħseb illi nitilfu mbagħad iċ-ċentru. Mbagħad il-proċessjoni tal-irxoxt, il-proċessjoni tal-qalb ta' Ġesù, il-proċessjoni ta' korpus. Ħafna enfasi fuq il-persuna ta' Kristu, fuq x'ġie jagħmel Ġesù u x'inhi l-Ewkaristija. Imma mbagħad hemm sinjali li naħseb jippuntaw in-naħa l-oħrajn meta mbagħad jiġu il-festi tal-irħula, mbagħad hemmhekk naħseb jiena Kristu nibadu x'imkien ieħor joqgħod fi kwietu u l-enfasi kollha tkun fuq il-qaddis. Jew sfortunatament fuq l-istatwa xi kultant naħseb jiena aktar milli fuq il-qaddis, fuq x'għamel u x'għamilx imma fuq l-istatwa. Jiġifieri hemmhekk naħseb jiena wieħed jrid joqgħod b'ħafna attenzjoni naħseb kemm illi kemm meta niċċelebraw daw il-festi ta' Kristu biex ngħidlek, illi verament jibqa' Kristu ċ-ċentru mhux il-parti esterna. Mingħajr ma narmu l-parti esterna ovvjament, hux veru. Jiġifieri li il-festa ta' korpus iċ-ċentru jibqa' l-Ewkaristija mhux kemm inżejnu u kemm nagħmlu affer komplikati. U tal-qalb ta' Ġesù u tal-ġimgħa l-kbira forsi l-iktar u periklu jiena nara illi nitbiedu minn dak is-sens jekk inqablu mal-festa tad-duluri fejn is-sens hemmhekk għadu ħafna ċaru qawwi u b'saħħtu. Devozzjoni kbira u mħabba lejn il-Madonna. Il-ġimgħa l-kbira u l-irxoxt qabdu dawn it-triq illi jew le. Jew nistgħu nużawhom biex iktar nenfasizzaw minn kien Ġesù kemm huwa importanti għalina. U naturalment fejn jidħlu u x'veru il. Meta nagħmlu fejna fina fil-festa tal-Pentekoste nagħmlu l-festa tar-raħal li ma jkollax taqsam xejn, pereżempju. Hija kontradizzjoni naħseb jiena, ġifieri jew tkun il-festa tal-qalb mhux il-qalb ta' Ġesù mhux il-ħadd ikun imma l-korpus pereżempju nagħmlu festa ta' xi ħaġa oħra fir-raħal ta' xi qaddis jew qaddisa jew eċċetra ġifieri naħseb jiena hemm periklu serju. U li jkollu effett imbagħad fuq il-fidi naturalment illi. Kemmu verament Kristu ċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja tagħna u tal-parroċċa tagħna u tal-ħajja tiegħi personali. U fl-aħħar mill-aħħar u dan l-aħħar punt forsi jkun hemm mbagħad min jixtieq jistaqsi jew jikkummenta. Fl-aħħar mill-aħħar il-qofol ta' dak kollu li nafu fuq Kristu hija l-ħajja fi Kristu. San Pawl juża ħafna din u min jaf kemm inkitbu teżijiet fuq għax itfisser fi Kristu. Aħna ngħidu fi Kristu, bi Kristu ma' Kristu fi Kristu fil-Qoddisa dejjem. U San Pawl il-ħin kollu juża din fi Kristu l-ħajja ġdida fi Kristu issa l-ħaruf tal-lejl tagħna ġie maqtul issa ngħixu ħajja ġdida fi Kristu. Il-ħin kollu jsemmiha. U San Pawl illi kellu din l-esperjenza qawwija ħafna ta' Kristu ma kienx jafu qabel ma miet li Ġesù imma sar jafu sew. Tant sar jafu sew illi qal għal mhux jien li ngħix imma Kristu li jgħix fija. Jew kien kapaċi jgħid isma' imitaw lili għax jiena imitajt il-Kristu u fwieħed mill-isbaħ. Il-ħajja lija hija Kristu qal pereżempju fil-Lettra lill-Filippin fl-aħħar hekk lejn l-aħħar ta' ħajtu probabbilment lil daw in-nies li tant kien iħobb in-nies ta' Filippi. Il-ħajja lija hija Kristu. Era kemm kien verament San Pawl identifika ruħu ma' Kristu, ġifieri dak kollu li kien jaf fuq Ġesù. Waslu biex jgħix b'ċertu mod illi qed jgħid iva l-ħajja tiegħi hija Kristu. Mbagħad dik is-silta daqshekk sabiħa fl-tielet kapitlu tal-ittra lill-Filippin ukoll. Meta qed jgħid illi jiena ta' tmien tiem magħmlu l-ċirkonċiżjoni, jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama' tiegħu fil-ġisem, jien għandi aktar minnu ta' tmien tiem magħmlu l-ċirkonċiżjoni. Twelit fil-poplu ta' Iżrael mit-tribù ta' Benjamin. Ludi mill-lud, fariżew fl-osservanza tal-liġi. Bidżiedu li kelli persegwitajt il-Knisja. Għal dik il-ġustizzja tal-liġi ħadd ma seta' jgħid xejn fija. Imma dan kollu li għalija kien qlieħ jiena għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena tkollox bħala telf lejn qlieħ kbir li hemm fil-inara fil-Kristu Ġesù sidi li nara. Jiġifieri dal-arfin li aħna nkunu nafu minnu Ġesù mhix xi ħaġa nerġa' ngħid dak li għad fil-bidu ġifieri mhix xi ħaġa li tista' tgħaddi mingħajr hekk inti nisrani. Le, kollox bħala telf dak kollu li kelli jiena għaddina. Li konkludi daqshekk hekk ta' kwalità daqshekk kbira u li kelli dik il-preparazzjoni kollha. Jiena għaddejtu bħala telf minħabba Kristu jiena tkollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-inara fil-Kristu sidi. Minħabba fih ridt li nitlef kollox u nitkollox bħala knis. Jerġa' iktar ġifieri qawwija l-kelma. Notkollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u kun ninsab fih. Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi dik li tiġi permess tal-liġi, iżda dik li tiġi permess tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid nara f'ilu San Pawl qed jgħid irrid nara f'ilu ġifieri dan wara din ħajja kollha li kien daqshekk kellu rivelazzjoni kbar. Kellu din il-laqgħa qawwija ma' Ġesu mhux darba probabbilment, imma xorta qed jgħid irrid nara f'ilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu d-batijiet tiegħu. U nsir nixbħu fil-mewt biex irnexxiel nikseb il-qawmin mill-imwiet. M'iniex ngħid li jien diġà ksibtu dan, ġifieri mhux qed niftaħ ħarjena jew li jien ġa perfett, imma rross il-qudiem biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti ma jidhirlix li jiena diġà l-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid. Waqt li ninsalta warajja kollu, jien nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi. Niġri l-quddiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Mill-bqija wasalna fejn wasalna ħa nimxu pass wieħed. Hekk San Pawl naħseb jiena li kellu din l-esperjenza daqshekk qawwija u li kien konvint li kien Kristu illi għażlu u li Kristu li taħ din din ir-rivelazzjoni fil-lettra il-Galatina seb dak l-iktar li saħaq San Pawl li dak li kienu qed jattakkaw ma tistax jattakkaw għax hu kellu din il- biex ngħidu din l-informazzjoni li kien qed jipriet kadan it-tagħlim ġabu direttament minn Ġesu. U fl-aħħar qal li jiena nqis kollox bħala knis u nross il-quddiem ħalli naraf iktar il-Kristu u naħtaf il-Kristu kif Kristu ħataf lili, ġifieri dak kollu li nafu aħna li mhux għejn dejn ir-realtà għadna nibdew. Urdu nibqgħu dejjem nikbru fil-insiru nafu l-Ġesu aħjar, mhux biex jibqa' f'moħħna, imma biex ikun il-mod kif aħna niexu, verament ta' Kristjani, ta' dixxipli ta' Kristu, illi jibqa' dejjem isaqsina imma intom min tgħidu li jiena.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu Kristu bħala bin Alla u bin il-bniedem illum. Il-kellem ewlieni kien Reverend Dr. Paul Pace.